Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
At atin pong kukumustahin ang naging karanasan ng ilan sa ating mga kababayan, especially ang mga nagtatrabaho sa healthcare sector, kung kumusta ang pagtanggap nila ng COVID-19 vaccine. At isa dyan, isa sa mga nauna sa pila, ang ating kababayan na si Rafi Bicas, isa po sa mga nurse dito sa New South Wales na nasa kabilang linya. Magandang umaga, Rafi!
Good morning po.
Good morning. Gaano ka nakatagal na nurse dito sa Australia, Rafi?
About 5 years na po.
Kumusta naman ang pagiging nurse mo, lalong-lalo na nitong panahon ng pandemya?
Medyo malaking challenge. Lalo na kasi medyo nag-change po ako ng role when nagsimula yung COVID. So, nag-nurse ako sa floor, tapos nag-transition ako to educator during that time na nagsimula yung COVID. So, malaking changes po yung nangyari. So, ayun, medyo great adjustment yung nangyari. Pero, eto, surviving naman.
Yes, para sa ating lahat-lahat tayo, surviving, isang magandang balita. And good news din dahil nagsimula na nga itong COVID-19 vaccine rollout. And yes. Kumusta naman para sa'yo ang balitang ito?
Very exciting. And syempre medyo nakakatakot din, lalo na yung mga, yung mga nababasa mong news like sa social media or like whatever. Medyo nakaka-nervous talaga isipin na parang kailangan ko ba talaga sa sarili ko or gusto ko pa talaga makuha, mga ganong thoughts in your head. Pero all the more exciting din parang kasing lalo na dito sa Australia, isa kami sa mga nauna rin na ma-vaccinan. So it's quite exciting, yeah.
Yeah. And why do you think importante na magkaroon ng COVID-19 vaccine?
Thinking about it, na parang syempre during this pandemic na isa to sa mga pinaka-effective na way na para ma-prevent natin yung disease, lalo na syempre nakakatakot, hindi natin alam kung kailan, like me personally, thinking na kailan kaya ulit ako makaka-uwi ng Pilipinas or kailan kaya makikita ulit or makakapag-travel ulit ako overseas. So I think one of the most important things sa utak ko is, para makatravel, makasama ko ulit yung family ko. And syempre, para like sa Australia, though wala tayong masyadong COVID na nangyayari, pero important pa rin lalo na ma-vaccinan tayo kasi para hindi natin mapasa yung disease sa mga, like the vulnerable ones, yung medyo may mga sakit, mga ganong thoughts, yeah.
Yes, and sinasabi nga nila parang itong vaccination is one step closer dun sa new normal na inaasam-asam natin.
Yes, yes. Kung gusto talaga natin ma-achieve yung parang life before this pandemic, I think isa yun sa mga ways para mabalik talaga yun is through vaccination, yeah.
Yeah, and I know isa ka sa unang mga nakapagpabakuna nitong mga nakaraang linggo, pero paano mo muna pinaghandaan itong vaccination na to? Meron ba bang kailangang inumin or nagpalakas ka ba muna ng katawan? What did you do?
So, it's quite interesting kasi we've been having mga several meetings about kung kailan ba talaga makakuha yung vaccine kasi syempre we hear news kunyari sa America or sa UK na parang nagsisimula na sila ng vaccination. Tapos tayo, parang ano nga ba talaga yung mga kailangan natin i-prepare? So dito sa Australia, nagkakaroon kami ng mga meetings with mga infection control people na parang kailan ba talaga. So we didn't really get much of a preparation na wala talaga kami masyadong pinaghandaan rather than thinking kung kailan ba talaga mangyayari. Kasi parang kailan ba nangyari to? Na-vaccinan ako nung Feb 22. Tapos nalaman lang talaga namin na makukuha namin yung vaccine nung Feb 18.
Wow.
So we didn't really get much of a time para mag-prepare. The most preparation that we did was nakakuha kami ng mga email from the government saying, eto na mag-rollout na yung vaccine, pero we didn't really get a specific time. Yung preparation lang na nakuha namin really is to read up on the vaccine, kung ano ba talaga yung contents niya or kung paano ba siya mangyayari. Pero as far as preparation prior to getting the vaccine, wala talaga kaming ginawa.
So parang pag-iipon lang ng lakas ng loob and making up your mind.
Exactly. Yes. Right. Yeah, yeah.
Oo. And on the day naman, nung vaccination na, ano yung mga ginawa? Parang pwede mo ba kaming tulungan para ma-imagine ng mga tao kung ano yung mga dapat nilang gawin on the day?
Sure. I will be speaking from healthcare perspective. Kami kasi, we received a call from the hospital saying, okay, mapavaksinan ka on this day. So nakaschedule siya. And bibigyan ka ng link online na magre-register ka on the hospital para pagdating mo doon, smooth na yung transition ng pagwa-vaccine sa'yo. So pagka-receive namin ng link, nakuha ko yung link ko Sunday for the booking. Tapos on Monday, ready na agad ako for vaccination. So na-pick up kami dito ng bus ng 9 o'clock. From Sutherland Hospital, nagpunta kami ng Liverpool. Kasi yun yung mga main hubs. I think at the moment, we have Liverpool and RPA, pero mag-a-add sila at some stage. Pero for now, we transferred to Liverpool. Tapos on that day, nag-register kami to be tagged as patients. Tapos tatanungin ka lang naman kung may mga allergies ka, nagkaroon ka ng mga reactions before the vaccination, nagkaroon ka ng allergies like from previous vaccinations or may food allergies, whatever, that kind of screening, the usual. Tapos after the screening, mag-aantay ka lang and then you get escorted to a room kung saan ka pa-vaccinan. The vaccine itself is very similar to any form of vaccine that you've had through, like a flu vaccine. So ito yung in-inject sa amin was the Pfizer one. So mga 0.3 mils lang yung binigay. So sobrang liit lang siya. Halos hindi ko naramdaman yung tinusok sa akin. And then after that, they observe you for about mga 20-30 minutes. And then you get discharged and that's pretty much it.
Oh, okay.
Sobrang very, very straightforward. Yeah.
So, madali lang. Parang isang, ano lang talaga, isang pasada lang.
isang pasada lang talaga.
Yeah, and I heard meron pa tong part 2. Tama?
Yeah, so after you get vaccinated, on that day, they give you a schedule, which would be parang 3 weeks from the time that you got jabbed. So, mga 22... Nung 22 of Feb ako jinab, and I think my next schedule would be the 15th of March. Parang ganun yung duration. As far as people asking kung gano'n ba katagal yung parang pwedeng length, dapat siya within 3 weeks apart according to the studies. Tapos kung kailan yung longest na pwede, walang sinabi. Hindi pa namin alam.
Okay, yeah. So at least alam na natin yung medyo time frame na kailangan intayin for the next job. And yeah. I know, yung iba may mga na-experience silang minor na side effects, which is normal naman daw sa lahat ng vaccination. Sa experience mo, ano yung mga side effects?
So, ako, isa ako sa mga nagkaroon ng side effects. So at least I can share something about that.
Yeah.
Nung umaga, so I was given the vaccination nung umaga. And then in the afternoon or evening, around 7 o'clock, parang nakaka-feel na ako ng konting hilo and medyo panghihina. So I had to call in sick the next day. Tapos nung umaga naman, medyo okay naman yung nararamdaman ko. Pero throughout the day, as it progressed, medyo parang nanghihina pa rin ako. Mm-hmm. Na I think it's normal with any other vaccine kasi expected naman siya. When you get the vaccination, bibigyan ka ng list of symptoms na expect mo na possible talaga na magkaroon from the side effect of the vaccine. And meron din siya mga side effects na medyo talagang kailangan mo mag-present sa emergency department. And meron ding side effects na tatanungin nila kung kailangan ba magpa-swab or hindi for COVID. Mm-hmm. So yung sa akin, these are symptoms na are expected, which is general fatigue or panghihina and mild nausea or medyo parang feeling na nasusuka. Other than that, hindi naman ako nag-develop ng any fever or whatnot. So all I had to do was really take ibuprofen and Panadol kasi sobrang sakit talaga sa braso when I woke up.
Yeah. So, hindi naman kailangang sobrang mag-panic agad kasi yung iba kung first time nila na mababakunahan at maka-experience ng ganito, syempre kung may takot sila sa vaccine or dun sa magiging side effects, baka mag-panic agad sila kapag na-feel nila yung konting hilo or yung panghihina. Yeah. So, this is normal. Parang reaction ng katawan natin para ihanda ang ating immune system. Tama?
Definitely. Pwede naman din kayo magbasa ng mga facts online about it. And syempre, on that day, pwede rin kayo magtanong sa mga nurses na nandun na magbibigay sa inyo ng information regarding the vaccine. Kasi yung mga nurse naman na magbibigay ng vaccine sa kanila or sa inyo would be highly trained people na talagang inaral nila yung vaccine na yan. Yeah.
Yes, and sana mas marami pang katulad mo ang lumakas din ng loob para dito sa vaccination nito.
That's right, yeah.
Now, Rafi, what will be your advice sa ating mga kababayan na looking forward na to get this vaccine?
I guess my advice lang is to actually basahin nyo what is the vaccine about and don't be afraid of it. Kasi it's pretty similar to any other form of vaccine. Now, a lot of people are saying na parang bago lang to, hindi agad na test, ganyan. Pero it's actually sobrang daming test na ginawa sa buong mundo, like in UK, America, and dito rin sa Australia. Bago siya pinadala dito sa Australia, tinetest at tinetest ulit yung mga batch na yan. So don't be afraid and always read up yung mga facts at hindi yung mga news na nababasa sa Facebook or mga ganong social media. Kasi read what the government is saying kasi ito yung mga totoo and hindi sila nagsisinungaling about these things. Read up on facts and not these stories that people make up. Yeah, ayun yung pinaka-advice ko kasi parami talagang natatakot and saying na may namatay sa ganyan or may parang nagkaroon ng COVID after vaccination, which is also impossible to happen kasi wala namang live COVID live COVID virus yung vaccine. So yeah. I don't know where those news are coming from, yeah. So
just, totoo yan. Yeah. Oo, napakaraming conspiracy theories at mga fake news na umiira lalong-lalo na sa social media. So, importante yung sinabi mo na maging mapili at mapanuri yung mga kababayan natin when it comes to information na kanilang babasahin tungkol
That's
dito
exactly
sa vaccine.
Right. Mm.
Yeah. And napakalaking tulong ng lahat ng information na shinare mo sa amin ngayong araw, Nurse Rafi. Thank you so much for your time at
no
sana ay maraming mga katulad mong nurses ang mabakunahan pa and makatulong sa mga kapwa nating Pilipino dito sa Australia.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.